Те понесли бабата към планината, а той задебнал след тях. Все по тях, все по тях, минал полето, навлязал в гората, почнал да се катери по една пътека между скалите. Момите все вървели и носили убитата ламя. Дълго ходили по планината, докато стигнали до гребена. Оттам се смъкнали в една гора с много високи дървета и отведнъж изчезнали, като че потънали под земи. Юнакът се почудил, огледал се насам, натам. Момите ги нямало. Сякаш земята се разтворила, та ги погълнала. Той е стигнал до това място, дето ги бил видял в последния миг и забелязал малка пещера сред буйни дървета. Отгоре цяла обрасла с павитиса и капинак. Влязал в пещерата и видял капка кръв. Разбрал, че оттам са минали момите с ламята. Походил малко навътре и отведнъж взенала широка дупка право надолу, като кладенец. Погледнал юнака дупката. Тъмно! Нищо не се вижда. Върнал се. Другарите му вече са били навечеряли и се тъкмели да си легнат. И той хапнал на две на три, па си легнал. Сутринта станали на ранина. Когато се приготвили да тръгнат, ловесът им рекал: «Ние се наговорихме да дирим работа, но вие не знаете каква хубава работа ни си е отворила. Стига да успеем да я свършим». И той им разказал всичко, що бил видял миналия ден. Те настояли веднага да ги заведе. Дошли до пещерата и видели дълбоката дупка. «Ето», рекал им той, «побрати ми, в тая дупка изчезнаха трите моми. Хайде сега намерете средство да влезем и ние». «А, тя е лесна», казал единият. «Аз ще усуча въже от пясък, а другарят ни, който е майстор на вретена, ще издела че кръг, за да навием на него въжето. Ще спуснем едного да види докъде води дупката и какво има долу». Когато въжето и че кръгът били готови, почнали да се карат кой да влезе. Хвърли ли жеби и паднало се на тоя, дето бил изплел въжето. Вързали го през кръста и почнали да отвиват чекръка с въжето. Отвивали, отвивали, но и половината въжение били отвили, когато онзи в кладенеца почнал силно да клати въжето, те разбрали, че работата му е опасна и го изтеглили навън. Той бил цял побледнял от страх и треперел като лист. «Какво има вътре?» – запитали го побратимите му. «От що се оплаши?» «Ох, оставете се!» – извикал той, като дошъл на себе си. «Една мрачина вътре, страх да те обземе, нищо се не вижда. Тък му почна под мене да свети, като запръхтяха уния страшни крила, змей ли беше, ламя ли беше, не разбрах». «Тъй ти се е сторило», – рекал той стопуза. «Я да хвърляме жреби да видим кой да влезе втори». Хвърли пак жреби и паднало се на вретенаря. Спуснали го. Но и той скоро заклатил въжето, те трябвало да го изтеглят. И той се бил цял разтреперал, побледнял, пожълтял, зъбите му тракали от оплаха. И той почнал да разказва: «Страшно, страшно! Като се изви нещо като ледена вихрушка, па ме завъртя, па почна да ме дърпа надолу. Аз се мъча да разклатя въжето, а онова ме дърпа. Та цял съм се вцепенил, не мога да се помръдна. Струва ми се, че стола ми се бяха наловили една за друга и ме тегляха надолу. Добре, че ме извадихте». «Какви лами, какви змеове!» – викнал той стопуза. «Страхливци сте вие и това си е. Я ме вържете, падръжте хубаво въжето и ме спущайте. И чак когато усетите, че поклатя три пъти въжето, тогава ме изтеглете». Вързали ловеца и го спуснали. Той стигнал от долната земя, развързал се и тръгнал да види къде се намира. Гледал и се чудял. Едно поле равно, широко и зелено. Само цветя и трева. Цветя, каквито нямало на горната земя, и трева висока до пояс. А понатам високи, хубави дървета, пеят птици. Той гледал и се чудял. «Къде съм попаднал? И тук грее слънце като горе, и тук зреят плодове, пеят птици, растат буйни дървета и хубави дъхави цветя. Кой да си помисли, че под тая планина имало земя по-хубава от нашата?» Юнакът стигнал до едни високи дървета и отведнъж видял три моми, че плачат над един пресен гроб. Щом го видели, скочили и се разтреперали от страх. «Не се бойте, хубави девойки! Не съм дошъл да ви убивам, ами да ви взема със себе си. Ние сме трима побратими, а вие сте три сестри. Всеки от нас ще се вземе за жена по една от вас. Ако се спуснете да бягате, ще ви стигна, няма да ми убегнете. Елате по-хубаво с добро!» И той повел момите към въжето, вързал най-напред най-старата и заклотил въжето три пъти. Ония отгоре изтеглили въжето, гледат една хубава мома, почнали да се карат кой от двамата да я вземе. Толкова им харесала. Единият казал: «Мое ще бъде, защото аз въртях чакръка». Другият викал: «Мое ще бъде, защото аз дърпах въжето нагоре, мене ми беше по-тежко». Тогава момата рекла: «Долу стоят сестрите ми. Пуснете въжето, да ги изтеглете или вържете мене да ме спуснете, защото аз не се деля от сестрите си». Едва тогава двамата побрати ми си спомнили, че има още две моми. Пуснали въжето, юнакът вързал по-малката сестра и те я изтеглили из дупката. Тя била още по-хубава от първата сестра. Побратимите забравили първата и почнали да се карат за тая. Карали се, докато двете сестри им се примолили да спуснат въжето, та да изтеглят и най-малката им сестра. Теглили, теглили, изтеглили я, но тя била най-хубава от трите и побратимите почнали да се карат сега за нея. И единият искал да я вземе, и другият, а тя рекла: «Юнаци, когато останах сама на долната земя, след като бяхте изтеглили сестрите ми, юнакът, който ги беше вързал с въжето, една по една ме прегърна и запита: „Искам ли да му стана жена?“ Аз му казах, че искам. „Не дейте се кара за мен. Аз няма да бъда на никого от вас, защото съм дала дума на другаря ви. Пуснете въжето, те изтеглете юнака, нека той отсъди коя чия да бъде“. Но побратимите не искали да чуят. Единият викал: „Моя ще бъде“, и я дърпал към себе си, а другият настоявал: „Не, моя ще бъде“, и го блъскал да му я отнеме, а юнакът в долната земя чакал да му спуснат въжето, но никакво въже не се показвало. Стъмнило се, юнакът се чакал, но побратимите му не спуснали въжето. Той преспал там, дето бил, защото не знаел на къде да върви в тъмнината. Като изграло слънцето на сутринта и въжето още не се показвало, момъкът разбрал, че другарите му са го излъгали, та няма защо да седи на празно и да чака. Тръгнал по ливадите, на където му видят очите. Ходил цял ден, ял овошки, но никъде не видял извор, поточе или река. Жаден бил, нямало вода за пиене. Никъде по пътя не срещнал ни село, ни град. Дори не можал жив човек да види, да го запита на коя земя се намира. Тъй вървял юнакът и помречена, дори помречена, докато капнал от умора. Стигнал най-сетне до един извор. Навел се над него, но не можал да види вода. Той извор ще да е сух, помислял, и понеже бил много уморен, легнал до извора да спи. В сухия извор се събирали по средата на приказка дяволите. И тая нощ се събрали, глъчката им била толкова голяма, че момъкът се събудил. Но като чул страшни гласове, престорил се пак не заспал. Един стар дявол рекал: „Ей сега, като минавах отгоре, за да вляза тук, прескочих един заспал човек. Той не е като тукашните, знаете ли го отде?“ Един млад се обадил: „Аз го видях преди един ден как влизаше през пропаста от горната земя в долната“. „Малко знаеш“, обадил се друг. „Аз знам, че на него е съдено да убие халата, която не дава на тукашните хора да си наточат вода от езерото“. „Знаеш, зер“, пресмял му се старият дявол. „Как ще убие халата, когато тя е с 40 глави? Толкова големи юнаци е затрила вече. Отрежат ли една глава, на место нея мигом израстват 10.